Xabarlar gündelügimde başlaýarys. Türkmenistanyň Milli Parlamenti Mejlis Türkmen howa ýollary milli döwlet gullugynyň adyny üýtgetmek hakynda kanunyň taslamasyny makullady. Mejlisiň bu kanun proýektini 10-njy sentýabrda makullamagy Aşgabatyň täze halkara aeroportuna barýan täze ýollarynyň açylyş tabaratyna gabat geldi. Ýurdun häzirki halkara aeroporty şeýlede Türkmen howa ýollary milli döwlet gullugy Türkmenistanyň öňki prezidenti Sapar Murat Niýazowyň adyny göterýär. Biz bu mesele barada çekmecek maglumat bermegi Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogaev'den soruduk.
Aman Murat ağa yakın günlerde Türkmenistan'ın meclisinin Novotaki maslahatında seyredilen ve tasdiklenen kanun proyektlerinin arasında Büyük Sapar Murat Türkmen başı adındaki Türkmen hova yolları milli kulluğunun adını üýtgetmek hakkında kanun hem tasdiklendi. Indi muňa näme sebäp boldy? Şeýle kanuna seredilmegine umuman nähili zerurlyklar ýüze çykdy.
Bu howalyny resmi çeşmelere salgylanyp men anyk jogap berip bilmesem gerek, sebäbi bu zatlar perdeniň aňyrsyny bolup geçýär hemde ýylyny tutuş dogrulygy bilen ýetirilmeýär. Ýöne çakym çak bolsa, goloý günlerde Türkmenistanyň durky ýüzlenen köprek wagtlary awatlanyp gelinýän halkara aeroportu ullanılmağa verilecek. Bu yüzden il içindeki kurumlardan hasap görüldüm. Onunla Sentiyavr ayının ikinci oğun ulluğunun konkurlarının şu aeroportu açılacak. Yine şunu kabatlayıp kabul edilen karar olsa gerek. Onun sonu bir galip verse edil düğün ayın 12'sini tabi halkara aeroportuna varayan şayorların köpsü açıldı. Bir giden o odun köçeleri emele geldi aşka vaatı. Yer altı geçelgeler, tüneller.
Täze aeroportun adı nähili bolar we aeroporta barýan ýollaryň adlary?
Aeroporta barýan ýollaryň adlary häzirlikçe öňkünkülügine dur. Esasen ol Atamrat Niýaz şaýorunyň dowamy hukmyna gidýär. Mundan 10-15 ýyl öwrel 10 Gagarin prospekti ady ýatyrylyp Atamrat Niýaz adynak şaýorly patlanyr bolardy.
Täze aeroportun adı näme bolar indi?
Täze aeroportun adynyň näme boljagyny entek metodda hiç ýylly habar hatir yok. Geçen aferin 90-cı illerinin ortalarını bina edilen aeroport Büyük Sapar Murat Türkmen Maşadındaki Halkara Aeroportu divatlandırılıyordu. Yani sonki 3 yıl çemesi vaktin devamını aeroporttan uçayan vaktinam aeroportu samolyot bilen dolanıp geliyen vaktinam önküleri yali bilin hova sorumuz yani samolyotumuz Aşgabatyň Büyük Sapar Murat Türkmen Maşadındaki hova menzilini yani aeroportunu konunu diýilen bildiriş bir türlü ıglan edilmeye dine Aşgabatyň halkara aeroportunu sorumuz samolyotumuz konunu bir power veriliye.
Sonki yıllarda öňkü prezidentin adı ayrılan obyektler haýsylar?
Sapar Murat Niýazowyň adını ayırmak işini on aradan çıkanının iyisi başlanılı. 3-4 ay sonra Türkmenistan'ın devlet giyiminin ilkinci setiri ütgödürlü. Önkü giyimin Türkmen maşin kurun beyik binatiyen setirler bilen maşlanılıyadı. Ol sonra halkın kurun baki beyik binatiyen setir bilen ütgödürlü. Şunun sonra adını yatırmadığı işi öz özününün devam etti. Mesela Türkmenistan'ın milli kitaphanesi hazır kuvatlı dine milli kitaphane deyip tutuluyor. Ya olmasa Sapar Murat Türkmen maşinin şahsiyetini götürgüleyen yadigarlık vardı. O şehrin ortasından şehrin ınkırak buzağına götürüldü. Yine de burada Aşgabatda Karastırlığın destlapkı 15 yılının devamını Yeketek futbol stadyonu bina edilipti. Sapar Murat Türkmen Maşadındaki Olimpiya stadyonunu patlandırılıyordu. Yine şol stadyonun bunun 3-4 yıl olur yıkıldı. Ya olmasa ki onun ruhnamı adlı kitabı mekteplerde esası dersi ya da onun koşulları şaşahir Büyük Sapar Murat Türkmen Maşinin eserleri deyip oku programmasını öğrenliyordu. Oku programmalarını baş artırdı. Hazır kun ruhnama predmetini öğrenmek bütünlü yatırlı. Şaşahir'in çeper dörücülüğü diyen zat mektep programmasından hem yokurak uzaylarının oku programmasından hem ayrıldı. Onun kitaplarım kitap dükkanlarından hem yığınallı hem de mekteplerden hem yığınallı gizli yerde oylan şkaplarda yerleştirildi. Hatta bahasy 50 manat bolan ruhnaman 57 köpden satsak bolulu şoňa da hyrydar tapylmady.
Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi. Türkmenistan top proýektine uly baha berýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň işiniň tezlikde başa barjakdygyna umyt baglaýar. Ýöne günorta gün batar Awganistanda howpsuzlyk şertleri ýaramalygynda galýar. Şonuň üçin Taraf Awgan gaz proýektiniň taslamasynyň ýakyn gelejekde amala aşjakdygyna Awgan resmileri şübhe garaýar. Awganistanyň käbir goňşusynyň hem top proýektiniň işiniň başa barmagyny islemiýanyny resmiýetler öňe sürýär. Günorta Awganistanyň Para welaýatynyň welaýat kengeşiniň agzasy deputat Dadylla Kaniň aýtmagyna görä, top proýektiniň Awganistan üçin ähmiýeti uludyr. Emma gaz turbasynyň geşek ugrunda ýagdaý dartgynlygynda galýar.
Gawunji hewat çara Irandy duşman duý takwiýetli duý himayaty çagada çapy projada.
Goňşy Iran hem top proýektiniň işiniň başa barmagyny islemiýär. Şonuň üçin Iran Awganistanyň döwlet garşydaşlaryny himayat edýär. Jeňçileri ok ýarag we harby enjam bilen üpjün edýär. Iran Awganistanyň içki meselesine goşulýar. Gaz turbasynyň belli bir bölegi Para welaýatynyň üstünden geçmeli. Welaýatda howpsuzlygy üçin etmek üçin hökümet alada etmeýär. Soňky günlerde günorta gün batar Awganistanda ýagdaý dartgynlaşdy. Şeýle ýagdaýyň döremegine Iran sebäp bolýar diýip deputat bellädi. Ýöne Awganistanyň içki işlerine goşulýanlygy baradaky aýplamalary Iran reddetýär. Top proýektiniň işine de Iranyň fäsgelçilik döretmejekdigini bellär. Awganistanyň Maliýe ministri Eklil Hakimi hem topy gaz geçirjisiniň guruluşynyň amala aşjakdygyna şübhe bildirdi. Gaz geçirjisiniň ugrunda ýaşaýan ýylat top proýektiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin bilini baglamasa bu proýektiň işiniň başa barmagynyň kynlygyny minister öňe sürdi. Gaz geçirjisiniň guruluşyna jeňçileriň köp abandyrmajakdygyna ýyl ýaşullary kepil geçmelidir. Howpsuzlygy üpjün etmek boýunça halk hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmese, gaz geçirjisiniň guruluşynda işlemek agyr bolar. Top proýektiniň guruluşynda yerli ýaşajylar üçin iş yerleri dörer. Gaz turbasynyň geçek yerleriniň ýylaty ondan peýdalanar. Şu sebäpden halk Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyny goldar diýip umyt edýär. Eger halk top proýektiniň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi boýunça alada etse, onda bu proýektiň işi başa barar diýen tama bar diýip minister aýtdy. Türkmenistan günorta gün batar Awganistan arkaly Pakistana elektrik tok geçirjisini gurmagam göz öňünde tutýar. Gaz geçirjisiniň ugrunda demir ýol çekmegi hem planlaşdyrýar. Awganistanyň Maliýe ministri Eklil Hakiminiň aýdyşyça, Türkmenistan gaz we elektrik geçirjisiniň taslamasyny özüçe köp ugrly energiýa çatyrygy diýip adlandyrypdyr.
Türkmenistan hudyşan musamos wagtan we Dalize enerji proje pipeline gazy kimek zarar.
Türkmenistanyň içinde gaz turbasynyň gurulşygyna başlandy. Tope gaz geçirjisi iri energetika proýektdir. Halkara kompaniýalarynyň bu proýektde maýy ýatyrmagyna zerurat bar. Ýöne halkara kompaniýalar Awganistanda ýagdaýyň kadaly däldigini bahana edýär. Tarans Awgan gaz proýektine maýy goýmagy isleg bildirmeýär diýip minister bellädi. Top proýekti barada ençe ýyl bäri gurun edilip gelýär. Dört ýurdun ýolbaşçylarynyň arasynda Aşgabatda bolan alalaşykdan soňra top proýektiniň işi başa barar diýip umydwarlyk döräpdi. Top proýektiniň Awganistan üçin bähbetligi bildirildi. Şoňa garamazdan Awgan resmileri top proýektine sowuk salada darýar diýip bilermeler aýdýar. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosy üçin.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Şoňlar Aşgabatda Gurban bayramy bilen bagly çäreleriň ozalky ýyllara garanda tutumynyň uly derligini Aşgabatyň ýaşajylary gurrun berýärler. Şol bırakda da resmi taýdan guramalaşdyrylan çäreleride döwlet edaralarynyň işgärleriniň şeýlede käbir studentleriniň gözi ýylýanlygy aýdylýar. Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýäli.
Gözelçi Gurban bayramy münasibetli geçirilen çäreler Aşgabat şäheriniň köp ýerlerinde bar ýa-ni hiňillikler gurunalyp konsertler kurnalya şäheriň içinde köp ýerlerde bar. Menem haşolardan birine ýa-ni türkmen döwlet sirkiniň öňündäki kurnalyan çäre bark gördüm.
Nämeler gördüňiz şunlar? Näme geçirilýär bayramçylyklar? Kimler gatnaşýar?
Şu düýün men türkmen döwlet sirkinde kurnalan ýa-ni konsert çäresini gaty kuramaçılıksız deyip hasapladım. 5'ten 8 aralıkta men şu yerde buldum. Öğlen saat 5'ten 8 aralıkta. Yönü şol başka yerlerde 5'te 6'da başlanan konsert çaresi 7'in doldurup şu yerde başladılar. Şu yerde en tak hengildik. Hem kurnal manekeni doluluğuna konserde de dolu tayarlık görülmendir. Edil şu yere mezbur ertilen yankı taliplerim ken yok. 4. yankı litseyin taliplerini tomaşa çökümde ertiptirler. Şu çare menin gözüm bilen seyredeninde şu bir hilekten televizyona düşürmek üçin kurnalan çare bolup göründi.
Soltanday da Aşgabatyň ýaşaýjylary adaty raýatlar şeýle çärelere gatnaşýarmy? Köpmi?
Edil şu ýüri talap tomaşa etmäge barýan adamlar az bolýar. Esas şu ýere mejburi çärelere gatnaşmaly edilen adamlar barýarlar. Ha şu düýün şu türkmen döwlet erkinde de bir ulluk han bir tomaşaçı bolmadı. Ötün geçen şeyle seyredip geçe, yöne şu konserde televizyona düşürüp durur. 6-7 falan şu tayda operatör var. Türlü taraftan düşürüyorlar. Şu yankı televizyonun türlü programmaları olmalı. Başka bir ulluk han bir tomaşaçı bolunuk. Etatı tomaşaçısı şunun mecburu şöyle kökmanı barılmalı edilen tomaşaçılar bolya. Türkmen devlet serkinin önüne esası şu tayık şu tomaşaçı hükümünde mektep muallimlerini barmalı ediptirler. Onu şu taydan haşol 3-4 sanak yani mektep muallimlerini belliğe alıp durun yolbaşçıları var. Şoların yanına bar belletiyelerin ha biz geldik deyip. Onun sonra şu belleti ben yani hüngüldükler var. Şu yerde 2 sanak kurnulan hüngüldükler. Şu hüngüldüge zaten seyreden olup her kim öyüne kaçmak gülen oluyor da kaçmak gülen oluyor. Sebebi şu bayramçılık gülleri esas hanım kurban bayramında yani mecburu çarelere katnastırılmak katı işgarlara yokuş diyor ya şu mektep muallimleri olsun ya böyle ki yedara kerhananın işgarları olsun şunlara yokuş diyor ya her kim kurbanlık edesi geliyor öğünde ya da doğun arındaşlarının kurbanlığına parası geliyor yönü şu mecburu çare ayrılan yok.
Aşgabatyň ýaşaýjylary, sizin öýüňiz Gurban bayramyny näme dip belleýärsiňiz şu günler?
Gurban bayramy her kimse özüniň gözüniň ýetdigine görä belleýär öz öýünde. Ondan soň şu dogan garandaşlary bir-birini çağıryalar. Şu her kim mal aldyryp öldürýär, köplen şu mal öldürip öýünde her kim islän tagamyny bişirýär, çektirme, palow, dograma, türlü naharlar bilen tapanın adını koyup türlü dümen saçaklar bedelye. Birbirine öv doğan karındaşların dosyarını mehtimansılığa çağırıyorlar. Katnaşyası özümüzden bariyas, özümüzden övümüzde de geçiriyas ile kurban varımı belli ne? Ya da yeten adam şimdi övçe belli ya.
Aşgabatdaky habar Simat Sultan Açılıba bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde men Hudaýberdi Hally. Häzir size Liwapdan goşun habar eşitdirmekçi. Dinleyijimiz soýulýan mallaryň derilerini tapşyrmagy ýer ýokdugyny, ol haryda hyrydar tapylmaýandygyny aýdýar. Netijede malyň derisini Zivilhanadyň maly ýa ýere gömmeli bolýars diýerler. Liwap welaýatynyň merkezi bolan Türkmenabat şäherinde deri kabul edýän nukutlar adalýar. Adatça beýle kabul ediş merkezleri telekeçilerin öz öýlerini açylan nukotlardy. Olar deriniň hiline görä kesik ýerini ullugyny seredip alýadylar. Malyň ajy çegesi diýilýän içigäni de kabul edýädiler. Ýöne der suwdasyna soňky ýagdaýlar bu hil nukotlaryň gitdigiçe azalmagyna getirýär. Häzirki wagtda bir uwnuk malyň derisini bary ýogy 1 manatdan kabul edýärler. Emma onu eltip tapşyrmak üçin sarp edilýän ýol çykdyjylarynyň öýi berilýän pullun gymmat bolýanyny sebäpli der tawşyryanlarym azalyp barýar. Bu ýagdaý Gurban bayramyna has hem ýeti duýulýar. Soýulýan ensemi mallaryň derileri häzirki wagtda zirdi bilýär dyňlýar. Gömülýär ýa-da duzlanyp güne serilip goýulýar. Gurbanlyk malynyň bolan soň ony zaýalasyň hem gelenok. Şonuň üçin derini ulanyp biljek adam bolsa mutuny berjek diýip 40 ýaşlaryndaky türkmen awatly gassap murad aýdýar. Şol bir wagtda ýurdun içinde derinin bahasynyň gitdigçe pese düşmegine getirýän sebäpleri resmi taýdan anyklamak başartmady. il arasında aydılayan sebeplerin iň esasysy bolsa, derinin daşary ýurtlara eksport edilmegine girdilen gadagançylyk we ýurdun içinde derinin gaýtadan işlenip bilinmeýändigi sebäp bolup durýar. Deri bilen bagly ýagdaý hemişe beýle däldi. Mundan 10-15 ýyl ozal derçileriň özleri köçü-mökçü aýlanyp deri toplaýardylar. Deri kabul edilýän nokatlara tawşyrylýan deri üçin gow pul tölünýärdi. Muradyň aýtmagyna görä, şol wagtky derileriň iň arzan wagty hem häzirki pul bilen aýdanyňda 7 manatdan ýokardy. Adamlaryň özleri höwes bilen derini tawşyrmaga getirýärdiler. Häzir bolsa bir giden daýatçylyk bolýar diýip 60 ýaşlarynyň türkmen awatly ýaşly haýdyragy gurrun berýär. Deri daýatçylygynyň resmiýleriň hem habary ýok däl. Maldarçılık sektörünün girdişisini arttırmak vardaki meseleler resmi metodu hem ağdalık geliniyer. Şeyli havarların biri geçen yılın fevralını telekeçilerin ve senagat birleşiklerinin ağdalarına yün deri yali maldarçılık çiğ mallarını ilattan toplumogu ve daşarı yurtlarda yerleştirmegin düzgünlerine layıklıkta toplap satmağı ıhtiyar verilipti. Emma telekeçilerin aytmagyna görä, häzirki çenli ýurtda bu urdan nähilidir bir öňeýli öňe gidişlik göze ýilmeýär. Türkmen awatda kiçi telekeçilik bilen meşgullanýanlaryň aýtmagyna görä bolsa, daşary ýurtlara çyg mal çykarmak gaty gymmada düşýär. Islendik bir haridiň daşary çykarylmagy Türkmenistanyň çyg mal birjasy tarapyndan amala aşyrylýar. Şol birjada agda bolmaklyk, ýer almaklyk, bellinin paşlaryny tölemek we gaýri bürokratik kynçylyklar, parahorluk, der sugdasyny girdijisiz pudoga ýugurýa diýip olar aýdýarlar. Häzirki wagtda birjadan dahylsyz telekeçileriň özlerini gönümül, şol derini ýa-da deri önümlerini çykarmaga ruhsat berilmese, daýatçylyk köp bolar diýip türkmen awatly telekeçi adat aýdýar. Adatlyk radiosuny deri meselesi bilen baglanyşykly ýokardy gozgulan faktlar boýunça ne Türkmenistanyň telekeçiler birleşiginden ne de çyg mal birjasynyň nähilidir bir kommentary almak başartmady. Gepleýär adatlyk radiosy, siz Lewapdan goşun habar diňlediňiz, onuň bilen tanyşdyryn Hudaýberdi Hally.
Gepleýär adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Maldarçylyk bilen meşgullanýan türkmenistanlylaryň ýüň derini ýerleşdirmek meselesiniň bayram alydaky ýagdaýy barada Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowanyň bayram alynyň ýaşajysy bilen geçiren söhbetdeşligini diňläli.
Yaqinda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanda öndürilen mallaryň ýüňini, derisini täzeden işläp, daşary döwletlere çykarmak barada bir näçe görkezmeler berdi. Şu görkezmeler owa yerlerinde esasanam döwlete degişli maldarçylyk sahalarynda nähile yerine ýetirilýär. Çoparlaryň iş şertleri bilen ýakynyň tanışlygy barlygy üçin siz şu barada näme gurrun berip bilýäňiz?
Ýygnazy pes derejede wagtyna ýygnalanok, wagtyna alyp gaýdylanok, çoponyň öýüde sahada baryp ýüz tutup maşin beräý, şo ýüňler pytrap ýatyr, şonu alyp gaýdaýalyň, wagtyna tawşyraýalyň. Diýip şeýle ýagdaýda çopanlar öýleri algap öýleri maşyna alyp şonu öýleri uruk durmasa wagtyna ýygnalanok ýüňler.
Ana şu ýygnalanda çopanlar şonu getirip nirik tawşyr ýa.
Çopanlar aňyrdan getirip şo sawhodyň öýüne görkezýä, sawhod alyp gaýtýa biz diýen hä plan ýerde ölçüýä çekýär diýe, şoňa görä de size hak çykarýar diýe, ýöne edil çopanlaryň gözüniň alyna çekilýän zat ýok.
Onun şoň hakyny çopana tölenýär, näleg ýa?
Şoň hakyny çopana töleýärler. Ýöne ýüňleri wagtly wagtyna ýygnanoklar. Pytrap ýatýar meýdanyna.
Mysal üçin näçerek tölenýär kiletine?
Kiletine bir manatdan ýüň. Asy çopanyň öýüdi, adam tapyp gyrtdyranyna köne pullan 6000 maýda gyrtdyrýar. Bir maat 20 teňge gyrtdyrýar. Asy hökümet töleýär bir manatdan. Çopan çykdy jagaly. Onam wagtyny alyp bolanok 40 mingan pulny. Çopanyň ýagdaýy şoň ýaly. Çopanyň öýüdi adam tüp tutup gyrk duranyna 1 maat 20 teňgeden gyrk durýar.
Kiletine mi ýa maal?
Kilet.
Maal sanyna.
1 maala.
Ýa bilen şu 1 maala?
1 maala? Şu 1 maat 20 teňgeden. A hökümet bolsa 1 maala 1 manatdan töleýär. A hak berýär çopany.
40 duranyň hakyny aýratyn, soň kiletine de 1000 manatdan töleýär, ýüňüni aýratyn alyp 2 gezek pul berýär.
Ýok, 1 gezek. Şol malyňa bir maat, soň ýüňüne näçe maat töläp tatylýar, näçe maat ony biz bilemiz.
Çopan 20 tengan jüfünden çıkar.
Çopan kiyetinden çıkar ya, şu 20 tengane. Yeri innem etjenlerini bilecek gel. Yok. Yok, onu almal foylup da dilen o günü Venus'un yağdaydı ölün mallan kıyını. Sonu tavho yığınap alanok. Mezburu yağdaydı ölün mallan kıyını yığınap alanoklar. Tavho.
Onu sonu yana şol ölün malları şol neçe bastane neçe mal öldü sonu derivilen sonu ak derilmal da so yadılan okmuş ol ölün mal şol deriğin hasabından çıkarlan okmu.
Edil deriğin nere şol hasabından çıkaran oklar. Mezburu yağdaydı deyip şol öllü deyivin he tavhoda yazdırsan plançam var hakikaten ölün vatan şol öllü deyip yazdırsan eyyan sonu aylıktan şon tutuk galiyalar şon malın pulunu. İlki bilen akıtlaşıyalar, akıtlaşıp şu akıtta den iki tanıtın niye bin uzun yağdaydı diye bir geçirip bilet diye galan ölünlü olsa tölümölü. Çöpon tölümölü.
Şimdi yüngderi meselesinde şimdi biz sürüyünün gürünün ettik. O ova yerlerinde ne ahilek şu hocalıklarda öldürülen mağaların yüngderi nirik tavsarılıyor.
Olun ki işinle ya çürüye ya otlayalar. Yüng yüngün alan ok içiyle.
Birden görkemetinden ne çoğat oldu da intek şöyle güce girmedik oluyordu.
Ha o intek güce giren ok. Şu prezidentimizin aydanını güce giren ok, kocalıklon köy asla yığınalan ok. İşiklerine ya bitirap yatmalı ya da halk şunu ekidip otlamalı.
Türkmenistan'daki haberçimiz Sultan Açilova'nın geçiren sökettaşlığını dinlediniz.
Pakistan bilen Orsiyet birlikte öğrenlerinin ilkinci harbi türgünleşiğini geçirirler. Üstümüzdeki yılın ayaklarına geçirecek bu türgünleşiğin İslamabad bilen Washington'un arasındaki katnaşıkların savaşıyan herdirki mahalline günürte adiyada teyze dörep gileyen yaranlığın alameti bulmak mümkün. Pakistan'ın yukarı dereceli resmilerinin Express Tribune nesrine aitmanı göre türgünleşiğe iki taraftan 200 teoregi harbi işgar katnaşar. Pakistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nefis Zekeriya, Meşel Radyosu'na bilen interviyusunda türgünleşiklerin orsiyet bilen inni yol alıp geliyen giyin gerimli katlaşıkların bir bölüldüğünü tasdikledi. İki yurt dürlü oğurlarda birek birege barha yakınlaşıyorlar. Bilişinge diyali Demirgazı Künörte gaz geçiricisinin kontraktı yani orsiyete verildi. 2 milyar dolarlık bu şartnama bir kişi girim zat değil. Bu zatların hemmesi iki yurt arasındaki katlaşıkların çalt ösiyendiğini görkü diyerdi. Zekeriya aytti. Moskva bilen Islamabadın ara katnaşığının yılamağı Birleşen Ştatlar bilen Pakistan'ın en ulu beyesteşi bolan Hindistan arasındaki katnaşıkların güçlenen mahalına kabat geliyer. Birleşen Ştatlar koloyda Hindistan bilen mühim koranış ve iktisadı alalışığa kol çekişti. Amerika'nın öten ay teyze deyle safer eden devlet sekretarı John Kerry fırsattan peydalanıp Pakistan'ı gitti tanqitladı. Regionuna köp özgürüşler bolyar. Teyze yaranlıklar yüze çıkar. Pakistan bu zatları dikkat bilen sinirleyer. Şol sebepten haçanla özgürüşler olsa ve bu özgürüşler bize tesir etse biz dışarı siyasetimizi tiyadeden gözün geçiriyoruz deyip Zekeriya aydiyer. Onun belli mühünü göre orsiyet bilen barha artıyan katnaşıklar regionlu bolyan özgürüşlerden ve Pakistan'ın öz konuşuları bilen yakın katnaşıkları östürmek arzuvundan gelip çıkar. Moskva bilen gengre korunuş ve iktisadi hizmettaşlığa yeke Islamabad ımtılanok. Orsiyet de Pakistan'a yukarı ehmiyet veriyor deyip Zekeriya aydiyer. Ol bunu hem Pakistan'ın Şanghay hizmettaşlık kurumasına ağda bulmağını orsiyetin koldanlığı bilen delillendiriyor. Zekeriya şol bir vatın özüne de Islamabad'ın Hindistan bilen katnaşıklarını arttırandığı sebeple Amerika'dan öz almak için orsiyete yakınlaşandığını reddetiyor. Bu biri utup biri utulayan oyun değil. Pakistan-Amerikan katnaşıkları giyin gerimli öğren kadimi katnaşıklar. Kalıverse de Birleşen Ştatlar bilen bizim uzak mühletli korunuş hizmettaşlığımız ve terörizme karşı köp hizmettaşlığımız var deyip Zekeriya aydiyer.
Xabarçımız Arad Perbüş'ün mağlumatını dinlediniz.